I 1979 var omkring 30.000 danskere med forskellige funktionsnedsættelser anbragt under særforsorgen. Og før dem var der mange flere. For siden forsorgsloven i 1933 blev vedtaget under socialminister K.K. Steincke som en del af det savnomspundne Kanslergadeforlig, blev mange danskere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser anbragt væk fra deres hjem. Og det fortsatte man med de næste knap 50 år. Den 11. september 2023 får de en undskyldning fra den danske stat. I den her særudgave taler jeg med Susanne Olsen, som selv er opvokset i særforsorgen, om hendes liv og hendes syn på handicappolitikken i dag. For det er ikke længere end en generation siden, at man fandt det acceptabelt at frihedsberøve og umyndiggøre mennesker med handicap. Spørgsmålet er så, hvordan kommer det til at se ud til næste generation i et samfund og en velfærdsstat, som i dag i højere og højere grad styres af en økonomisk logik? Jeg hedder Sigrid Stilling Nettebær. Velkommen til Frit Liv.
At vi skulle ligesom være rystet det der institution af os og blive set på som, som ikke en evig anbragt, men som en samfundsborger.
Velkommen til den her særudgave af Frit Liv. Det her afsnit bliver lavet i anledning af, at socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil giver en undskyldning til tidligere anbragte i sær- og åndssvageforsorgen i perioden 1933-1980. Undskyldningen har været længe undervejs og bliver givet den 11. september. Og den her undskyldning, den er også rettet mod dig, Susanne Olsen. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du er landsformand i Dansk Handicapforbund. Og så er du næstformand hos os i LOPA. Så er du uddannet socialpædagog. Så er du født i 1956 og er vokset op i særforsorgen. Og så har jeg læst, at du ikke ønsker den her undskyldning. Og vil du ikke godt uddybe det?
Det kan du tro. Og det er jo personligt i første omgang, at jeg ikke ønsker undskyldningen forstået på den måde, at det er jo forskelligt, hvad vi har oplevet på den tid. Og personligt har jeg ikke nogen behov for undskyldning, fordi jeg har altid tænkt i forhold til mit liv, at vi er alle sammen en del i en udvikling, altså fra vi bliver født til vi ikke er her mere. Og på det tidspunkt, hvor jeg blev født, der var vilkårene nogle helt andre, end de er i dag. Så jeg ser det sådan selvfølgelig som det historiske perspektiv, det er. Men personligt har jeg ikke behov for en undskyldning, fordi det liv, jeg havde, kan man sige, fra jeg blev født og så til 80 og derefter, jamen det var jo det liv, eller det, den måde, man gjorde det og gjorde det på det tidspunkt. Men jeg ved jo, at rigtig mange af mine venner og mange af medlemmer og rigtig mange andre mennesker, som vi også har læst, har jo haft en forfærdelig tid der fra 1933 og til 80 og selvfølgelig også lidt efter. Og de skal naturligvis have det, fordi det har påvirket hele deres liv, men det har ikke påvirket mit liv. Så derfor skal jeg ikke personligt have en undskyldning.
Nej. Og du er som sagt født i 1956. Og kan du ikke prøve at tage os tilbage til den tid? Hvor er du født henne? I hvilken familie? Og hvornår blev du anbragt? Og hvor blev du anbragt henne?
Ja, det kan jeg godt. Jeg er født i Randers og med en familie. Vi er far, mor og tre børn. Jeg var den yngste, og jeg var efternøleren. Så det var helt heldigt for mine forældre, fordi der var nogen, der rigtig kunne tage lidt over i forhold til at være behjælpelig i forhold til mit fysiske handicap, som jeg fik ved fødslen. Og derfor så, jeg var jo virkelig rosin i pølseenden på den måde, fordi min søskende var ældre, noget ældre end mig. Men så bliver jeg så født der, og på et tidspunkt finder, da jeg er omkring en halvanden to år, tror jeg, begynder man at finde ud af og konstatere, at der er jo et eller andet helt galt i forhold til mig og det, man skulle kunne, når man var på den alder. Altså, jeg kunne så ingenting, fordi at under fødslen havde jeg fået hævet nogle nervetråde over i ryggen, som gjorde, at jeg blev totalt lammet. Så jeg blev født med en total lammelse. Og det eneste, jeg kunne, det var at bevæge mit hoved fra side til side, fordi det sad lige lidt længere nede, end det var nakken. Og det skal jeg så sige, det er jeg så rigtig, rigtig glad for, når nu det skulle være, fordi at, det gør jo, at der er i hvert fald nogle ting, man kan gøre, som ville have været rigtig svært, hvis jeg var totalt lammet. Så det er jo sådan, det hele startede. Og så på et tidspunkt, så da det bliver konstateret, at jeg har et fysisk handicap, jamen så skal mine forældre på et tidspunkt tage det valg, om de vil beholde mig derhjemme og klare tingene selv, eller om de skulle sende mig på en institution, et børnehjem for børn med cerebral parese primært, men selvfølgelig også med nogle andre følgehandicap. Der fik de anbefalet af en professor på hospitalet, at hvis de gjorde det, så var der mulighed for, at jeg kunne blive trænet op og kunne komme så langt som muligt i forhold til at kunne fungere fysisk så meget, som sådan en optræning nu kunne give. Og hvis de tog mig hjem, jamen, så var der ligesom ingenting. Så var der ikke noget, man kunne ikke køre bare hen til en træning eller gøre noget. Det var enten i det her tilbud, eller også så må I sådan klare jer selv, hvis man kan sige det sådan til forældrene. Og det valgte de så ikke at gøre, fordi det kunne de godt se, at det kunne de ikke. Og selvom at man jo ikke vil af med sit barn, så vil man jo alligevel sit barns bedste. Og det mente de så på det tidspunkt, at det var, at jeg så kom på det børnehjem, hvor der var mulighed for at blive optrænet.
Og hvor gammel var du på det tidspunkt, bare for at være helt præcis?
Der var jeg 2,5, tror jeg.
2,5 år.
Ja.
Og altså, hvad husker du fra den tid? Hvad har du af oplevelser derfra?
Altså, det er sådan, at det børnehjem, jeg boede på, det lå i Viborg, i noget, der hedder Hald Ege. Og i det område, der var der flere end mange boliger. Der var alle boliger institutioner. Og der boede primært boede der med voksne udviklingshemmede mænd, men der var også nogle steder, hvor der boede udviklingshemmede børn. Og så var der også et sted, hvor der var sådan en genoptræning i forhold til, når folk var kommet til skade. Og så var det der, man kom ud og blev genoptrænet. Og så var der vores lille børnehjem på 25 børn, som holdt til der også. Så det var sådan et område, hvor man havde sådan en masse grupper inde, der kunne bo i et kæmpe område, meget, meget smukt, men jo også sådan lidt reservatagtigt, kan man roligt sige, ikke?
Jo.
Men det var tiden selvfølgelig igen der. Men der kom jeg så på det der børnehjem, hvor så man kunne bo indtil man var 12 år, og så skulle man så selvfølgelig videre. Men der havnede jeg så og boede de næste 10 år.
Og hvordan boede I der så? Hvordan var det indrettet til?
Altså, når man sådan siger, i nutidens lys, så var det sådan, så var der ikke meget plads. Altså, det var der ikke. Og der var måske 6 store stuer, som man jo kaldte det, fordi det havde jo så hospitalsprog en gang. Hvor der så boede 4, typisk 4-5 stykker på hver stue. Og det var så det, man havde. Og så havde man fællesarealer, og det var heller ikke mange. Men det var igen, man skal se det i den tid, det er, og det var jo også, det blev jo meget hospitalsagtigt på den måde, men det var jo også der, hvor man var på det tidspunkt, at det var det, man kendte, og ligesom konceptet på stedet, ikke?
Jo, og hvordan var det? Hvad husker du fra det her med? Jeg tænker, det må have været... Altså, jeg tænker bare med mine nutidsører, at det må være hårdt at være en lille pige og at blive revet væk fra sin mor og far. Og hvordan var det? Hvad husker du?
Altså man har jo sådan... Man, det siger man jo også, at jeg husker i et glimt, selvom det er så langt tilbage, og man siger man ikke, men det kan man jo godt, hvis der er noget, der virkelig sker. Og jeg kan huske, jeg kan se det, der hvor jeg bliver afleveret første gang.
Okay.
Sådan i glimt. Jeg kan tydeligt beskrive, altså, jeg kan det selv, altså rummet og altså alt, hvad var i det. Det kan jeg faktisk godt huske første gang, og det er jo klart, det er jo fordi, det har været voldsomt.
Mm. Vil du prøve at beskrive det for os?
Ja, men altså, det er jo svært at sige, men på det tidspunkt var jeg i hvert fald ualmindelig påvirket i forhold til, det var jeg også, når jeg blev indlagt, inden det her fandt sted, hvad havde været indlagt for, at de fandt ud af, hvad det egentlig var, der var galt, og hvad der skulle gøres. Og den der adskillelse fra mine forældre, det var, den gav tydeligt udtryk for, at jeg havde fået at vide i gråd og andet, ikke? Altså, jeg kunne bare blive ved, fordi at jeg ville jo være der, hvor jeg var tryg, selvfølgelig, som alle andre børn. Men så blev det jo en del og en hverdag. Det var selvfølgelig, som sagt, noget, jeg skulle vende mig til, men det kan jeg jo så ikke huske, hvordan jeg gjorde det, fordi jeg var så lille. Men senere hen, så kan man sige, det gentog sig, at man var jo hjemme en gang imellem, man skulle afleveres igen. Og det var selvfølgelig altid hårdt, altså når man skulle ligesom sige farvel, og jeg vidste, at der gik lang tid, inden man så sine forældre igen. Ikke?
Hvor tit så du dine forældre?
I de første dels år, der så jeg dem hver søndag, der var besøgstid i 2 timer. Og det var det. Og det var der gennem sådan ret mange år. Men det tilbud, altså den institution der, der skete jo også noget i forhold til, at jeg blev anbragt. Jo, det har så været i 58, tror jeg. Og 59. Og den udvikling, der var på det tidspunkt, hvor der blev mere og mere fokus på mennesker med handicap. For det gjorde der jo. Og den øvrige del, samfundet udviklede sig på i forhold til, hvor meget forældrene måske så lige så stille havde mere og mere at sige. Det galt jo i hele samfundet. Altså det var jo også i børn, almindelige, hvis man kan sige sådan, børns skoler og andet. Der blev sådan mere og mere sådan åbnet lidt op. Det blev lige lidt mere frit. Og så når man havde lige lidt mere skulle have sagt. Og det, de forældre, og især mine forældre, især min far, var altid den første til at prøve, altså sådan i forhold til at sige, oh, men kan vi ikke også gøre det sådan, i forhold til især det med, hvor hyppigt man måtte komme hjem, og alle de ting, ikke? Altså det udviklede sig også, det var meget stramt i starten. Og der var det 2 gange om året, tror jeg, man var hjemme hos sine forældre, ikke?
På ferie, eller?
Ja, på ferie, sommerferie og vinterferie.
Okay. Ja, det er heller ikke meget.
Det er jo ikke meget. Nej. Og så de kom og besøgte en, men det gjorde de aldrig sammen.
Nej.
Ligesom sagt, så havde jeg jo 2 søskende, og det tog en hel dag på det tidspunkt for at køre i rutebilen, som det jo hed, fra Randers til Viborg. Det ville jo ikke regne for noget i dag, men det gjorde det dengang, og man havde ikke bil og så videre. Så de delte, og da mine søskende var noget ældre end mig, så gik der jo ikke ret mange år før, at de også var inde i den tur, så de var også med til, at det blev delt ud over dem hver især, og komme om søndagen og besøge mig.
Okay, så der kunne godt gå flere uger mellem, du så dine forældre for eksempel?
Det kunne da godt.
Ja.
Det kunne da godt. Ja. Også fordi på et tidspunkt blev det til, at det blev hver anden weekend, da jeg blev så stort, igen på grund af tid. Altså man skal jo huske dengang også, ikke? Der arbejdede, min far arbejdede jo 6 ud af 7 dage, det var på det tidspunkt, ikke? Og sådan for at få det hele til at hænge sammen. Men så, de uger jeg så ikke kom hjem, så lå der en pakke om lørdagen. Altså, så sendte de noget så hele tiden. Så de faktisk hver uge på en eller anden måde.
Var det så et lille brev, eller?
Ja, så brev og pakke, og det var med slik, og det var måske med dukketøj, og altså, hvad det nu kunne være, hvad jeg nu havde på det tidspunkt, ikke? Mm. Så, ja. Og så til allersidst, så begyndte jeg også om at kunne ringe, og man kunne tale med dem inde på forstanderindens kontor. Jo.
Så. Sikke en luksus.
Ja.
Øhm, Kan du prøve at fortælle, hvordan din dagligdag var dengang? Altså, hvordan du sagde, at du også modtog træning, og var det også skolegang, og hvordan foregik det?
Altså, træning var jo absolut det, der var i centrum, fordi at man jo der skulle se, hvor langt man kunne komme med og intensiv træning, og hvad det skulle være for en træning. Vi havde på det tidspunkt nok en af Danmarks dygtigste fysioterapeuter, som havde os. Og hun var alene med de 25 børn selvfølgelig. Og jeg husker det som, at jeg var dernede i hvert fald 3 gange om ugen. Eller dernede, det var jo lige midt i huset. I hvert fald 3 gange om ugen af måske en times varighed. Og at i hvert fald halvdelen, hvis ikke mere, gik i, at vi selv gjorde det, altså løftede armen op, hvad sådan det nu skulle være, i forhold til at få den træning med at begynde at kunne nogle ting selv. Og det skete så i hvert fald 3 gange om ugen. Og derudover, så var der jo, når vi ikke var der, jamen, så var det jo også en form for træning, fordi alt, hvad vi foretog os, og meget bevidst i forhold til at udvikle vores fine motorik og i det hele taget. Altså det skete i børnehaven, og da det så ikke var børnehave længere, så var det et fritidshjem. Altså det var det samme rum, men aktiviteterne var tilpasset, hvad vi nu havde været her. Og også ude på legepladsen på cykler og i sandkasser. Og, men især det der med at cykle, det var der meget stor fokus på, vi gjorde. Det kan jeg jo godt forstå, at der var.
Og du har også fortalt mig, at du ikke havde så mange hjælpemidler. Altså, du havde ikke en kørestol dengang.
Nej, jeg havde ingen hjælpemidler. Altså, de første hjælpemidler, jeg havde, det var hjemme hos mine forældre, og det var min far, der selv lavede den. For eksempel han faldt selv ud at lave en stol af træ, og sådan, så jeg var kunne sidde i den. Altså, det var jo rigtig, rigtig fint. Så jeg var spændt nok, altså ikke spændt fast, men kom ned i. Og den minder meget om det, jeg efterfølgende jo også oplevede, det vi kaldte ståkasser, hvor man kom ned i en kasse, var det ved at sige, med ståkasse, hvor man skulle stå op, og så var man spændt fast selvfølgelig, så man ikke skvatte ud og få op og træne benene i at stå og blive rettet ud og af det der. Så det var så nogle, i hvert fald hjemme hos min far, der var den der, ikke kørestol, der var ikke hjul under, jo, men altså, det var det første, han lavede. Men ellers så, de første hjælpemidler, jeg kan huske, jeg fik, det var, i hvert fald da jeg var 9 år, der fik jeg min egen kørestol. Og det var helt vildt fantastisk, jo, ja. Synes alle jo. Men ellers var vi 25 børn til 3 kørestole, altså det var jo, og der var en del af dem, der overhovedet heller, ligesom jeg, ikke kunne gå, altså. Så, men vi blev flyttet rent manuelt, hvis man kan sige det sådan. De barneplejersker, der var der, og andet. Fordi det var et led hele tiden, hvis jeg skulle flyttes fra A til B. Men så gik jeg i situationstegn, at der var en, der holdt om mig, og så skulle jeg jo lære at flytte benene, og så videre. Altså, så det foregik på den måde, hvis det var om morgenen og om aftenen, jeg skulle ud af en af seng og andet, jamen så bar de rundt på os.
Og hvordan med skole? Og gik du også i skole der, hvor du boede? Eller hvordan fungerede det?
Nej, det gjorde jeg ikke. Dem, der kunne, og det var, vi var nogle få, som kunne få glæde af det inden helt almindelige folkeskoleklasse og gå i det. Og det var de jo rigtig gode til at spotte. Og det gjorde de så, det var især en. Hende, der sådan havde den overordnede, hun var ergoterapeut, havde den overordnede ansvar i forhold til vores aktiviteter og udvikling der.
Nu har jeg har også læst rigtig meget om de her oplevelser, som folk har haft, især for sådan med fysisk vold og magtanvendelse og overgreb af forskellige art. Er det noget, du kan genkende til? Var det noget, du oplevede både på din egen krop, eller så andre blive udsat for? Eller hvad? Ja.
Altså ikke på det sted, ikke på børnehjemmet. Altså der, hvor man fik en noget mere hårdhændet behandling. Ja, det kunne være selvfølgelig andre steder, store institutioner, eller i det hele taget. Men da vores var så nyt, og et eksperiment, har jeg så fundet ud af senere, altså eksperiment ud i, at der var nogen, der ville bevise, at det kunne svare sig, hvis man gjorde det, man gjorde der med total fokus på optræning. At så kunne man komme langt, ikke, med de børn. Men mange af dem, jeg jo kender, som er på min alder, og også med mig andre, jeg har snakket med, det er jo nogle helt forfærdelige andre forhold, de har haft. Meget mere umenneskelige forhold, vil jeg nok sige. Ikke? I forhold til, jeg er aldrig blevet afstraffet på den måde. Altså, jeg blev ikke mere end hvis jeg boede hjemme, og mine forældre måske. Altså, man gjorde et eller andet, hvis man tissede bukserne, eller et eller andet. Så var det også forskelligt, hvordan folk taklede det, kan man sige. Ikke? Men jeg har ikke været udsat, og heller ikke, jeg husker heller ikke dem, der var der. De andre børn har jo heller ikke været det, for det var ånden, ligesom, at det var ikke det.
Men hvad skete der, hvis du tissede i bukserne?
Ja, så ville de jo rigtig de gerne vende mig af med det. Så sådan er det jo. Men så kunne jeg jo godt, hvis det sådan var sket, måske lidt for hyppigt, så kunne jeg godt få som straf, at så blev jeg lagt i seng, og så kunne jeg så ligge der til næste morgen. Det synes jeg selvfølgelig ikke var sjovt. Altså.
Nej, det er klart.
Men det var sådan, det tætteste, men der var ikke nogen ond tone. Altså, det var bare sådan, så må jeg sige, at du kan lære at finde ud af det.
Og skete det også, når du var derhjemme?
Nej. Nej. Altså, det var det, der var så. Og det var ikke mærkeligt, men der skete alle de ting, der skete på et børnehjem, altså sådan nogle ting. I det øjeblik, jeg var hjemme, så skete der ikke noget af den slags. Og det fortalte mine forældre jo også, at det var da mærkeligt, for det sker aldrig, når hun er hjemme.
Så bliver du 12 år og skal flytte fra børnehjemmet. Hvorfor det?
Altså, man kunne kun blive boende til, når man var 12 år. Så skulle man videre på nogle andre tilbud for større børn. Og det var jo sådan set rigtig godt tænkt også. Så det gik til, at man var 12 år, og så skulle man så finde et andet sted at bo. Og det var typisk at finde en anden institution. Og på det tidspunkt var der meget fokus. Altså, der var kom større børn, de kom på Gelsgård. Muligvis er også mindre børn. Men altså, fra os af, der kom de videre på Gelsgård, som var en kostskole for unge børn og unge med handicap, som lå i Virum herovre på Sjælland. Og det var sådan den klassiske vej for sådan nogen som mig. Men jeg var bare ikke god nok til at komme der. Jeg kunne ikke nok. Man skulle have sådan et vist niveau i forhold til selvhjælpenhed. Og på det tidspunkt var det sådan, at jeg ikke kunne komme til at bo der. Og det var selvfølgelig også langt væk, hvis det endelig havde været, kan man roligt sige. Altså, men havde det nu været en mulighed, så tror jeg måske, jeg var kommet dertil. Måske. Fordi jeg på det tidspunkt jo også, jeg var så rundt og se nogle tilbud omkring Aarhus. Og i Aarhus. Og der så vi et par steder, og jeg var som sagt 12, og var selvfølgelig meget bevidst om, hvad der foregik. Og hver gang så, når vi gik derfra og sådan noget, så kunne jeg jo sådan godt sige, altså det kunne jeg ikke lide det sted der, på grund af det og det, eller hvad det var. Men jeg tror egentlig, de kunne have vist mig hvad som helst næsten. For på det tidspunkt, der havde jeg kun et ønske, at det var at komme hjem igen. Kom hjem til et almindeligt liv. Og det overvejede mine forældre så, altså gav udtryk for, og så overvejede de det, og så havde de fundet det ud af, det var så den vej, de gik. Det ville de godt gøre. Min mor var hjemmekone i forvejen. Så der skulle jo ikke ændres noget der. Det var jo også meget almindeligt på det tidspunkt. Så kom jeg så direkte derfra og hjem til mine forældre, så jeg kunne have, og det var jeg rigtig glad for, for det var hele min teenage- og ungdomsår, jeg kunne have der.
Ja, og altså, var det ligesom et ønske, som har vokset i dig gennem hele din tid på børnehjemmet? Var det noget, du tænkte over og ligesom gjorde dig klar på, at nu når jeg skal flytte, så vil jeg egentlig helst hjem?
Da vi nærmede os tiden, fordi vi vidste jo godt, at hvornår vi så folk gå videre hele tiden, kan man sige, ikke? Altså, da vi nærmede os tiden, så var det klart, så var det jo det, der optog mig mest, det var, at om ikke jeg bare kunne komme hjem til mine forældre igen, ikke? Så i dagligdagen, tror jeg, tænkte jeg ikke så meget over det, men da det sådan begyndte at blive alvor, og vi skulle til at finde ud af noget, ikke? Så var det det, der stod. Altså, jeg tror, som sagt, de kunne have vist mig hvad som helst, fordi det eneste, jeg havde, som sagt, havde fokus på, det var at komme hjem.
Og hvordan var det så at komme hjem?
Jamen, det var jo fantastisk. Altså, jeg skal sige, når jeg var hjemme på besøg, det var det jo på besøg, kan man sige, ikke? Så det var så med to verdener. Den eneste start, jeg var hjemme derhjemme, så var det naturligt. Og hvordan jeg levede livet der, og det samme den anden vej, fordi det var to forskellige måder, selvfølgelig. Men jeg var rigtig, rigtig glad for det, altså at komme hjem, og jeg havde en sommerferie foran mig, og så skulle starte i en almindelig skole bagefter, ikke? Igen, jo, altså. Og mine forældre, altså på det tidspunkt, der var heller ikke så meget hjælp at hente, men der var alligevel blevet åbnet lidt op. Jeg kunne fortsætte min fysioterapi på Anders sygehus, og der blev bevilget noget kørsel til og fra skolen. Og det var jo alle de der ting, det var jo sådan forholdsvis nyt, men det var så ved at blive naturligt. Så at den del ligesom var klaret den vej, men resten igen, det var selvfølgelig, nu mine forældre er jo også i altiden, slæbt rundt på mig, og det var en naturlig del af dem. Jeg var jo sådan en jamen altså, de tænkte jo ikke over, de gjorde det jo bare. Og jeg skal så sige, hvad jeg synes er endnu mere fantastisk, jeg har aldrig nogensinde hørt dem sukke over noget, eller er ondt noget, fordi de var så vant til det, som vi var vokset. Altså, det var meget mere fysisk arbejde dengang, også for forældrene, ikke? Altså for alle, fordi der var ikke de hjælpemidler, der er i dag. Men på det tidspunkt havde jeg dog fået en kørestol, jeg fik lov at få med hjem.
Ja, det må have været fantastisk.
Det var fantastisk.
Ja.
Og så et halvt års tid efter, tror jeg, så var jeg så indlagt på ortopædisk i Aarhus med henblik på at få en elektrisk kørestol. Og det var meget nyt på det tidspunkt. Men jeg fik en elektrisk kørestol, og det var jo en vanvittig fantastisk, ubeskriveligt, hvad det gjorde. Altså det virkelig, altså pludselig var jeg jo efter aldrig kunne fri. Jeg kunne selv flytte mig.
Ja.
Så det var jo vanvittigt. Og det, også for mine forældre. Jeg fik skræmt livet af dem nogle gange, fordi de har jo aldrig prøvet, at jeg var der. Og så kunne jeg pludselig sidde bag min mor, og jeg var ved at flyve op i luften. Hvis jeg så sagde et eller andet, så ej, du må ikke tomme spark. Jamen, jeg er slet ikke vant til, at du kan komme. Så det var jo sådan, altså, en virkelig stor ting.
Ja. Ja, det tror jeg, det er sjovt, fordi det tror jeg, vi alle sammen på en eller anden måde, os, der har hjælpemidler, har nogle erindringer om. Jeg har også sådan en lille fortælling, som min mormor fortalte mig, da jeg fik min rollator, der var jeg 5 år, så du har været lidt ældre end mig. Men så havde jeg sagt til hende, mormor, prøv at gå ind i stuen, så prøv at kalde på mig, og så kommer jeg.
Ja, lige præcis, ikke også? Altså, det er jo lige præcis det. Og jeg tror, det er en rigtig god beskrivelse, det er i det øjeblik, man har det. Og så, der sker et eller andet, det er helt rigtigt. Altså, det er fantastisk, og jeg synes jo, det er så vildt fantastisk, når jeg ser små børn på 3-4 år, eller sådan, kom drønende i en smart lille kørestol, ikke? Mm. Altså, og jeg tænker, ej, hvor er det godt, de har den frihed så hurtigt som muligt til, at kan bevæge sig så, som man nu så bedst kan.
Ja.
Men det er jo en fornøjelse at se, altså, så spiller jeg fuldstændig, ja. Det må jeg sige.
Jamen, det er dejligt. Hvis vi lige skal videre i din livshistorie, Susanne, så har du jo blev du jo meget politisk aktiv på et tidspunkt. Og man kan sige, nu kom du hjem og bo, og hvis min hovedregning er rigtig, så var det omkring 68.
Ja.
Og der var jo kom også nogle, der blæste jo nogle vinde i samfundet, må man sige, på mange politiske planer. Ja. Ikke bare på handicapområdet, men
der var både ungdomsoprør, kvinde og så videre. Der var rigtig mange ting, der skete der.
Lige præcis.
I slut 60'erne og 70'erne.
Ja. Og så blev du politisk aktiv. Hvornår gjorde du det?
Jamen, det gjorde jeg. Altså, men der gik så alligevel nogle år, men det gjorde jeg så, da jeg var 25. Jeg kan lige støtte at huske, det var sådan, jeg gik og manglede noget. Og hvad skal det så sige? Der boede jeg så igen på et tilbud, som jeg flyttede til, da jeg var 20. Det var ikke så unormalt, fordi på det tidspunkt var der ikke noget, der hed hjælp på den måde i hjælpeordningen. Det var der jo ikke. Det kom jo først senere, altså i forhold til, hvornår jeg flyttede ind. Og det passer alligevel ikke, fordi det var sådan i den spæde start, som sagt, i Aarhus Kommune. Men når vi men kun i den spæde start, fordi at jeg skulle komme til at bo på et botilbud for unge med fysiske handicap, ikke?
Og det var i virkeligheden stadigvæk under særforsorgen, eller hvad?
Ja, det var i 76, men det var det og var det ikke, fordi det var sådan, det var en på det tidspunkt, når man meget ud af at eksperimentere ved at lave noget nyt og mere almindeligt i forhold til de mennesker, der skulle bo der. Det var meget nytænkende. Det var det er det stadigvæk. Det var et tilbud, som Spastikerforeningen, som det hed dengang, og TB Danmark i dag, deres tilbud, som havde driftsoverenskomst med amt, og nu i dag region.
Mm.
Men det var for, at man ville lave noget, som man fik et ungdomsliv, der er lidt kollegiagtigt.
Mm.
Men hvor der var den hjælp, der skulle være.
Ja.
Og en tone også, at der skulle ikke være sygeplejersker, det var der jo ellers alle steder. Men der blev billedet på det jo ændret noget at sige, der kom nogle mennesker her, de er ikke syge, de kan blive syge ligesom alle andre, men de er jo ikke syge som udgangspunktet.
Nej, så lidt ligesom virkeligheden, altså som man ville kalde et bosted i dag,
ja,
i virkeligheden.
Ja, det er præcis, derfor.
Meget tanken, altså den samme tanke, som et bosted er
præcis.
I dag.
Præcis, og det bruger jeg også, fordi ellers kan man jo slet ikke finde ud af, fordi det var det hed jo bare noget andet, men var det ikke også.
Hvad hed det?
Jostrupvang, jo.
Nå, ja. Ja, ja,
ja. Ja, det vidste du jo ikke, men det hedder Jostrupvang, og det ligger i Værløse.
Ja.
Hvor jeg stadigvæk bor. Ikke på Jostrupvang, men i Værløse.
Hvis du sådan skulle prøve at reflektere lidt over, hvad tror du, din opvækst har gjort for dit politiske engagement?
Det tror jeg har gjort meget. Det må jeg sige. Altså, fordi jeg jo fra som jeg overhovedet kan huske, jo så, hvad der skete omkring mig. Så også, hvor forskellige vi børn, vores baggrund var. Og der var nogle af de børn, som boede der, hvor forældrene måske helt havde afskrevet, fordi nu kom de på en institution, og så de sådan til ikke rigtig mere noget til deres forældre. Vel? Eller, altså, men der var alle mulige varianter af det her, i forhold til det. Og det bemærkede jeg jo i hvert fald, i forhold til ja, altså, jeg kunne se uligheden, kunne man sige, i forhold til de forskellige måder, de der børn havde det på. Jeg tror egentlig, at hvis man sådan lægger alle de der sten oven på hinanden, jamen så bliver det naturligt, at jeg som 25-årig, der boede jeg jo, som sagt, der boede på Jostrupvang. Og der kunne jeg jo se lidt af det samme billede. Og der var nogen, man kunne snakke med, og der var også rigtig mange, man kunne snakke med alle. Men det var måske ikke lige det behov, man selv havde, altså i forhold til, fordi der var jo også forskellige typer af handicap og alt muligt andet. Og så kunne jeg godt, jeg manglede sådan et eller andet, hvor jeg hvor jeg kunne få noget. Jeg gav meget, men hvor jeg kunne få noget. Og så slår jeg ned på og ser det fra Ungdomsrejsen i Dansk Handicapforbund, og så ved jeg ikke, så gik der et eller andet galt i mig. Tror jeg, ej, det gjorde der ikke. Men jeg tænkte, der må jeg tage til.
Mm.
Og sådan startede det hele, og så gik det her stærkt i forhold til det. Også fordi jeg jo kom, det var der heller ikke mange, der gjorde der, kom fra et botilbud. Og blev aktiv, og blev meget aktiv. Men det var jo også kun fordi, det gjorde det kun muligt, fordi der var nogle mennesker der, som frivillige var inde og hjælpe os, hver især, når vi skulle afsted til de ting, der skulle ske. Fordi der var jo ikke ledsagerordning, der var ingenting. Så det var totalt afhængigt af frivillige mennesker omkring os.
Mm-hmm. Hvad var det vigtigste for dig, da du startede med at være handicappolitisk aktiv og få ændret?
Jamen, det var jo for at, det var allermest for at blive set som et almindeligt menneske. For det kan jeg huske, det tænkte jeg meget over. For jeg kunne godt være flov, hvis folk skulle besøge mig. Tænkte jeg, nej, nu kommer de her hen på den her institution. Og det var jo forskelligt, hvad folk kunne. Der var nogen, der er fysiske og havde et udviklingshandicap og andet. Og det var jeg flov over. Jeg var flov over at bo der. Flov på den måde over, fordi det var jo ikke normalt, og det var svært at se sig selv. Som jeg var altid jo rigtig ked af at blive så slå i hardcore med, det har vi her i bunken af mennesker med handicap, og det er det. Eller handicappet, som man jo også blev kaldt dengang. Så det jeg arbejdede rigtig meget på, og jo dybest set, det ser man jo bagefter, man selv brugte, det var at gå ud og fortælle, at folk, at vi mennesker, vi vil rigtig gerne det samme som jer, i forhold til alt. Om det var uddannelse, job, deltage i fællesskabet på alle mulige måder, kultur, familie, hvad ved jeg. Det var det, der optog mig. Det var også det, vi arbejdede politisk med dengang. Det var ikke hardcore politik, men det var simpelthen det at markere sig og insistere på, at man er der, og at vi skulle være en del af samfundet.
Er det også oplevelser fra din opvækst, der gør, at du havde så stort
det
fokus på det?
Det er jeg sikker på. Og mange af dem, der var omkring mig, nogen havde jo også været igennem det samme som mig, bare på en anden måde. Så det var ligesom, det lå i mere eller mindre i os, at vi skulle ligesom, at vi var rystet det der institution af os, og blive set på som ikke en evig anbragt, men som en samfundsborger og et ung menneske, som vi jo alle var på det tidspunkt, der havde behov og gerne ville. Havde behov, ligesom alle andre. Og det var virkelig, det var meget, meget vigtigt der.
Og hvis vi så skal vende blikket mod i dag, og det danske samfund er nu 23, hvad er så status for handicappolitikken, handicapbevægelsen i dag ud fra dit synspunkt? Ja.
For lige at gå tilbage, så har jeg altid sagt, at jeg føler, at den tid, jeg har levet i, det svarer til næsten, at man, da jeg blev født, opfandt hjulet. Og så til i dag, hvor man, altså, og forstået på den måde, der kom der fokus på mennesker, der var anderledes. Som udgangspunkt, altså for mennesker med handicap og andet. Og så gik det stærkt. Og det gik jo også stærkt, altså stærkt og stærkt, men i forhold til så meget. Fordi så kom jo samfundsudviklingen som sådan. Og der fik vi jo bare mulighederne for at gå på barrikaderne. Vi fik mulighed for at komme ind og være med, hvis vi insisterede på det. Og når man så tænker i 90'erne op i starten af 00'erne, var der også pludselig meget fokus på det enkelte menneskes mulighed for at leve et ordentligt og et værdigt liv, og ud fra de betingelser, man nu hver især har. Det kom jo meget i fokus på det tidspunkt, og det var fantastisk. Der skete mange gode ting. Der blev sat mange gode projekter i gang. Socialstyrelsen og sammen med organisationer rundt omkring og målgrupper, og vi blev brugt, og vi blev inddraget, vi var en del af det. Og der skete rigtig meget ting i forhold til at gå ud og gøre opmærksom på, at man har krav på at blive inddraget, man har krav på indflydelse, også når man bor på en institution og andet. Og der kom jo også udvidelsen af hjælp. Den borgerstyrede personlig assistance blev i begyndelsen af 80'erne og midt 80'erne begyndte den jo virkelig at banke på. Den dør så den også nået til Sjælland. Og det var det, der også gjorde, at jeg kunne flytte væk. Det gjorde jo rigtig meget i forhold til, og at man kunne komme ud og leve det der liv, som man jo optimalt, som man jo allerhelst vil. Så kommer vi jo hen til midt-90'erne, ja, slut-90'erne, og så ind i nullerne. Og så er det som om, at så tipper det tilbage. De var selvfølgelig ikke tilbage til det, der var. Men i forhold til de muligheder, men der er mulighed for at give mennesker med forskellige handicap, den begyndte simpelthen at tippe. Tidligere har man aldrig hørt om økonomi. Det skal jeg så lige fortælle dig, det kommer man til at høre om, hvad vi kostede. Og det er jo klart, det koster mere, når man har, når man også udvikler hjælpemiddelområdet, så man jo vildt udvikling også på i samme tidspunkt, ikke? Men også i forhold til, når man skal ud og leve og har behov for at både have de rigtige hjælpemidler, men også den rigtige hjælp. Men der tænkte jeg, så det var op, altså fra jeg begyndte som barn, så var det opgang, og så lige pludselig, så sker der noget i samfundet, som gør, at vi så lige så stille og roligt har bevæget os. Ikke tilbage, men hen til noget, jeg ikke troede var muligt, når jeg troede, man havde lært af det. Men det har man så ikke. Så nogle af de ting, jeg taler om i dag, nogle af de kampe, vi har i dag, det har jeg aldrig forestillet mig, at jeg skulle til at tage en gang til.
Så men det er sådan lidt déjà vu for dig i virkeligheden?
Jo, men det der med, at vi i den grad også er nødt til at insistere på, at vi er mennesker ligesom alle andre. Mm-hmm. Altså, det er jo helt vildt. Altså, det er jo helt sindssygt. Også i forhold til at få kompensation, til at få afhjulpet sit handicap, så man kan deltage i samfundet.
Jamen, fordi det har jeg nemlig også tænkt over, det her med, at på en måde er det lidt paradoksalt, at vi får en undskyldning for fordoms umyndiggørelse og tvang og frihedsberøvelse på en eller anden måde. Og så er vi her i, ja, vi er 23, hvor vi jo så har udsigten til den hjælp, vi kan få, er i virkeligheden mindre og mindre fleksibel, end den har været før.
Det er det.
Og vi har fik en rigsrevisionsrapport i marts 22, der viser, at forvaltningen på handicapområdet og retssikkerheden i den grad er under pres. Hvad tænker du om det?
Ja, og tale for Ankestyrelsen, ikke? Altså, jeg synes jo, det er rigtig, rigtig trist. Det må jeg sige. Jeg synes, det er trist, og det er altså mærkeligt, at det kan ske, altså hvis man sådan bare er lidt naiv og tænker på, at det kan ske, fordi at vi var jo, troede jeg, blev en klogere på det, men altså på rigtig mange ting, men ikke mindst også i forhold til, at da vi jo bryster os af at være et velfærdssamfund, ikke? Og det gør vi jo. Og andet, at man så kan sådan komme derind, hvor at det er, som det er i dag, hvor alt, man tør sige alt, man tør eller tør sige, man tænker, altså siger jo det, man tænker i forhold til, at vi er for dyre, vi er alt muligt andet. Hvor fedt er det lige at få at vide, altså det er jo ikke noget, altså der er jo ikke nogen af os, der ikke vil gerne vil have det været foruden. Det er jo bare de betingelser, vi nu har i dag. Men, og det jeg så tænker på, er det, fordi det er jo også, der må man gerne sætte økonomi lige med, til altså overvejelser i forbindelse med økonomi og den hjælp, man giver. Det er det seneste ny, man jo hørte i den der Tranes udvalgets del, der kom med det. Men det behøver vi jo heller ikke. Vi som organisationer og som mennesker med handicap, vi altså udvalget leger, hvad man afdækker, det er vi jo selvfølgelig godt klar over, for det er jo vores liv, der er bag de tal,
ja.
Kan man sige. Og jeg er virkelig bekymret for, at på den udvikling, der er, og jeg har det ligesom om, at nu starter vi lige forfra igen med en anden baggrund, som man tænkte, det burde jo ikke være muligt, fordi man skulle da være blevet klogere.
Ja, og i sidste uge står Nicolai Wammen, som er vores økonomiminister. Ja, jeg afbryder lige mig selv her, fordi jeg ved selvfølgelig godt, at Nicolai Wammen ikke er vores økonomiminister. Han er vores finansminister. Så fik vi lige det på plads. Det fik jo rigtig, rigtig mange reaktioner også, må man sige. Særligt på de sociale medier. Ja. Fordi det taler jo i virkeligheden ind i det, du også sidder og siger nu, ikke? At der er en tendens til, at på en eller anden måde bliver vi udskammet en gang til.
Vi bliver hængt ud i hvert fald som dem, der ødelægger det lokale samfund. Det kan være på skoleområdet, det kan være på andre områder. Vi har jo også oplevet det, ikke lige nu, men det har vi jo gennem de sidste 10 år, at folk kommer og fortæller, hvad de har været udsat for i forhold til bemærkninger og andet, når de har været ude på handle eller i byen eller et eller andet. Og der tænker man, at det har jeg alligevel, det har jeg ikke set komme, og det er jeg sådan set glad for, at jeg ikke har set komme, fordi så havde jeg da troet på noget. Men altså, at det er der, man kommer, altså man, for det er jo det, der sker, når de politiske valgte i kommuner og selvfølgelig på statsniveau kommer til at sige noget, som i hvert fald bliver hørt, og det bliver jo hørt, fordi det er så betændt derude, så man fanger jo en lille bitte ting, og det kan jeg godt forstå i, hvad han siger, fordi han kommer noget kluntet af sted med det der, ikke?
Jo, det må man sige. Ja. Det må man sige. Hvad tror du så, at den her undskyldning, som vi får den 11. fra Pernille Rosenkrantz-Theil, tror du, at den kan gøre noget godt? Kan den gøre, at vi bliver lidt historiebevidste om det her, og så tænker, at man ikke skal begå fordomsfejl, og måske ikke ned ad den glidebane, som jeg hører dig sige, at vi måske er på vej ned af, ikke at jeg siger, at vi skal tilbage til, hvordan det var, men kan den her undskyldning være med til at stoppe glidebanen igen?
Altså, det kunne jeg jo godt ønske mig, at man tænkte, reflekterede lidt over det, og tænkte, hov, vi skal jo ikke ud af den her tangent. For det er jo, altså, selvfølgelig er det samme, men det skal jo hele tiden se det i forhold til den tid, man lever i. Altså, men jeg kan jo se, at menneskesynet igen har ændret sig. Og vi er blevet flere om at dele, kan man sige, den samme kage. Og det gør selvfølgelig noget af det, men når man så samtidig hører og ser, hvad der går, altså at der er, hvis man virkelig ville, det kunne investere i det. Og så er det jo i dag, at vi som organisationer råber på, det er i hvert fald helt klart mine, det er, prøv nu lige at kigge, og prøv lige at give den rigtige hjælp, og så se, hvad der skete på den lange ende. Men man ser, politikere og andre ser jo aldrig hen over et helt liv. De ser hen over valgperioder. Det er vores liv. Vores liv er afhængig af valgperioder. Altså, hvem kommer ind? Hvad ved de? Hvad gør de? i stedet for at man måske kigger på dig og mig, og som over et helt liv, at der var tidspunkter i livet, du var nødt til at have noget ekstra kompensation, så du kunne sidde med et job, eller have familie, og alle de der ting, ikke? Men så i mange, mange år hørte man måske ikke så meget for dig, fordi du havde et godt liv. Altså, når du mere tilfreds vil være, jo større kan vores pytknap være.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Jeg har i hvert fald tænkt meget over, hvor chokeret jeg har været over, hvor lidt jeg kender til den her historie, hvor lidt jeg kender til det, der i virkeligheden jo er din historie, og i virkeligheden jo også er min historie, fordi der er jo kun en generation mellem dig og mig. Ja. Og det synes jeg har været tankevækkende, og det har også været tankevækkende, hvor lidt jeg kender til den historie, hvor lidt jeg har hørt om det i skolen. Jeg er relativt veluddannet, det er ret vildt, hvor lidt jeg kender til den del af Danmarks historie, og man kunne håbe på, at så den her undskyldning, at den måske kunne være med til at bevidstgøre.
Ja, man må sige, ja, bevidstgøre, og andre også begyndte at politikere og andre sådan lige reflektere lidt over, at en nutid, altså jeg, som jeg siger lige nu, lidt i spøj, men også i alvor, at de kan godt begynde at lægge fra til kaffekassen i forhold til en ny undskyldning, hvis ikke der sker noget. Ja. Fordi jeg synes jo, det er værre, at i dag, der sker det jo bevidst. Det gjorde du ikke dengang.
Hvordan mener du det?
Nå, men i dag ved man jo, altså, der er vi jo blevet så meget klogere. Altså det, at vi sidder her, bare, vi sidder tre mand her, lydmanden inklusiv, og alle sammen har et betydeligt handicap. Og alligevel sidder vi på der, hvor vi gerne vil. Altså har de stillinger, vi gerne vil have. Og det kun kunne lade sig gøre, fordi at vi har haft nogle muligheder, som jeg er bange for, at man er ved at afskære folk fra igen. Og derfor så tænker jeg, at det er alligevel godt gjort med åbne øjne, men ikke så åbent sind, ikke kan se, at man skal passe rigtig meget på nu, hvad det er, man gør.
Så mit sidste spørgsmål til dig, og du har måske allerede lige svaret på det, Susanne, det er, får vi en undskyldning om 50 år for forvaltningen af handicapområdet lige nu, og for den måde, man kommer til at behandle næste generation? Nu sidder vi to generationer her, og hvordan kommer det til at se ud for den næste generation?
Ja, det er rigtig, rigtig svært at sige, men jeg håber, jeg vil have lov til at bare lidt optimisme. Jeg håber, at os, der er der nu, de generationer, der er der nu, fordi vi er jo nemlig flere, og det er rigtig godt, synes jeg, at vi sammen får råbt op, og får råbt op på den positive måde, gør mig opmærksom på, hvordan vi oplever, vores liv måske bliver svære at leve, fordi at vi ikke får den kompensation, der er nødvendig. Der er jo ingen af os, der ønsker mere, end at vi bare kan fungere. Og den skal politikere og andre også ud fra og sige, nej, vi vil rigtig gerne bare kunne leve livet, og så altså på de betingelser, vi nu har, men vi er nødt til at blive kompenseret og få støtte og hjælp i forhold til, hvad der er vores handicap.
Tak for, at du vil være med i dag, Susanne. Tak for snakken. Du har lyttet til Frit Liv. I redaktionen var Jesper Mathisen og mig, Sigrid Stilling Netteberg. Frit Liv er produceret af LOPA.